habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa fiidnimo talaadaha bisha januarina waa 16 sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirirka efemyada iyo sidoo kale bogga v o a somali com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo jacfar kuukaay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a waraysi ku saabsan dagaalo dhex maray ciidamada dowladda soomaaliya iyo maleeshiyada ururka al-shabaab.
haddee cadow waxay isku dayeen inay meelahaas ay soo weeraraan ciidamada meesha joogay oo geesiyaasha ahna waxay sameeyeen arrin aad u muhiimsan. cadowgana meesha waxaa loogu dhigay cashar. dee insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inaysa sidii hore ugu soo degdegi doonin meelaha soomaalidu ay joogto.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan madaxweynaha soomaaliya oo goordhow gaaray magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud.
xubintii umuuraha maraykanka doodii gaabnayd iyo qodobo kale ayaannu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa galabta gaaray magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud kadib markii safar dhinaca dhulka uu kaga soo ambabaxay magaalada cadaado oo uu maalmahan ku sugnaa. madaxweynaha ayaa lagu wadaa inuu kulamo la qaato waxgaradka ah magaaladaasi, bulshada, iyo weliba hoggaanka ururka ahlusunna. maalinta beri ayaa la filayaa in dhuusamareeb ay ka dhacdo munaasabad ballaaran oo lagu soo afmeerayo heshiiskii ay wada gaareen galmudug iyo ahlusunna oo magaaladaasi ka taliya. waxaana la rumaysan yahay in berito si rasmi ah laysugu biirin doono labadaasi dhinac. waxaa magaalada dhuusamareeb ku sugan madaxweyneyaasha maamul goboleedyada, madax ka socota beesha caalamka, xildhibaano iyo siyaasiyiin kale, kuwaasoo xaadir ka ahaan doona munaasabadaasi. dhuusamareeb waxa ay uga duwan tahay magaalooyinkii uu madaxweyne farmaajo booqday. horey umaanay joogin ciidamo dowladda amaba maamul goboleedyada la aqoonsan yahay si toosa uga amar qaata, waxaana ka arrimiya maamulka gobollada dhexe ee ahlusunna waljamaaca oo aanay dowladdu maamul goboleed u aqoonsanayn.
ciidamada gaarka iyo dowladda soomaaliya ayaa maanta sameeyey laba howlgal oo kala gedisan oo ka kala dhacay gobollada shabeellaha hoose iyo baay. howlgalka hore ayaa sacadihii hore ee saaka waxa uu ka dhacay deegaanka furuqle ee waqooyiga ka xiga degmada afgo iyo gobolka shabeellaha hoose, waxaana la sheegay in ciidamada dowladda ay soo qabteen qof lagu tuunsan yahay inuu ka tirsan yahay ururka al-shabaab. dhinaca kale, howlgal labaad ayay maanta ciidamada amnigu waxa ay ka sameeyeen deegaanka gofgaduudow, shabeellow, iyo deegaano kale oo gobolka baay ka tirsan, waxaana wararku ay sheegayaan in hay-adaha amnigu ay sidoo kale sameeyeen howlgalladaasi ay kusoo qabteen saddex ka tirsan maleeshiyaadka ururka al-shabaab oo ku sugnaa bar control.
heshiis ay si wada jira u galeen labada dal ee dariska ah waa myanmar iyo bangaladesh ayaa maanta oo talaada ah si rasmi ah u dhaqangalay waxaanu dhigayaa qorshaha dib u celinta qaxootiga muslimiinta rohingyaha ee ku sugan dalkaasi bangaladesh. war ka soo baxay dowladda bangaladesh ayaa maanta lagu sheegay in dib u celinta kumanaan qaxootigaasi rohingyaha oo iyagu markoodii horeba ka soo firxaday dhibaatadii ay u geysteen milatariga dalka barma ay bilaabmayso toddobaadka soo socda kadib markii ay dowladoodu ogolaatay heshiiska dib u celinta. qorshahan ayaa la sheegay in uu socon doono muddo laba sannadood ah.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa dib isaga sii riixaya sharci dejiyaasha iyo dadkii kale ee dibadda u soo saaray hadalladii meelkadhaca ahaa ee toddobaadkii hore uu ka sheegay kulan uu la yeeshay senatarada maraykanka kaasoo ku aadanaa dib u habeynta lagu sameynayo sharciyada soo galootiga. madaxweyne trump ayaa sheegay in senator dk durbin uu guud ahaanba bedelay micnihii hadalka ee uu ka yiri arrimaha daka oo ahaa sharciga loo sameynayo dadka dalkan yimid iyagoo caruur oo aan sharci rasmi ah haysanin. madaxweyne trump ayaa waxa uu intaasi raaciyey inaan heshiis laga gaari karaynin haddii uusan jirin is-aaminaad, waxaana uu ku eedeeyey madaxweynaha in durbin uu dhaawacay heshiiskii daka islamarkaasina uu milatariga sidoo kale uu dhaawacayo.
aragtid wanaagsan dhegaystayaal, halka aad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toos idinkaga imanaysa washington. Haatanna dhuusamareeb. Madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa goor dhoweyd gaaray magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud oo in muddo ahba ay ka talinayeen ururka ahlusunna waljamaaca. Madaxweynaha ayaa la filayaa inuu goobjoog ka noqdo munaasabadda lagu sii xoojinayo heshiiskii ay dhowaan gaareen maamulada galmudug iyo ururka ahlusunna waljamaaca. Magaalada dhuusamareeb waxaa haatan ku sugan oo khadka telefoonka si toosa ugu jira wariyaheenna cabdiwaaxid macalin isaaq oo isagu halkaasi amabaaha gobolladaasi nooga soo warama. Cabdiwaaxid, haddaad imaqasho, bal warbixin kooban naga sii madaxweynaha xilligu halkaasi gaaray iyo qaabkii uu ku tegayba.
Dacsar, aad baad u mahadsan tahay madaxweynaha dowladda Soomaaliya maxamed cabdullahi farmaajo iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka galmudug oo hogaaminaya madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ayaa goor dhoweyd soo gaaray degmada dhuusamareeb oo xarun u ah gobolada dhexe, gaar ahaan gobolka galgaduud. Waxaa soo dhoweeyey oo si wadajira soo dhoweyntiisa uga qayb qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada ee degmada iyo mas-uuliyiinka ururka ahlusunna waljamaaca uu hogaaminayay hogaamiyaha ururkaasi sheekh maxamed shiir, oo dhowaanna heshiis la galay dowlad goboleedka galmudug kadib markii kulamo ay jabuuti iyo muqdisho ay ku kala saxiixdeen wadaagga nidaamka dowlad goboleedka galmudug iyo in uu xubin sare ka noqdo dowlad goboleedka galmudug, gaar ahaan in uu ahaado hogaamiyaha golaha fulinta, gaar ahaan wasiirada. Si fiican ayaa loogu soo dhoweeyey degmada qaybaha kala duwan ee bulshada. Kasuko waxaa kusii sugnaa oo iyana maanta soo gaaray madaxweynaha goboleedka Hirshabeelle, mas-uuliyiintii soo dhoweysay ayuu kamid ahaa. Hore waxaa degmada ugu sii sugnaa xildhibaano ay kamid yihiin xubnaha labada aqal ee dowladda federaalka Soomaaliya. Safar dheer uu kaga soo baxay magaalada Cadaado oo shalay uu soo gaaray ilaa iyo xalay uu ku sugnaa ayaa dhinaca wadada dhulka ah soo maray. Si weyn ayaana loogu soo dhoweeyey degmada dhuusamareeb.
Waayahay, maxaa laga og yahay qorshaha la xiriira heshiiskii hadda adigu aad carabka ku dhufatay dhex maray ahlusunna waljamaaca iyo maamulka galmudug oo la hadalhayo in berito si rasmi ah heshiiskaasi uu u dhaqangeli doono munaasabad magaaladaasi lagu qabanayana uu madaxweynuhu goobjoog ka ahaan doono? Arrintaasi iyo qorshaha madaxweynaha maxaa lagala socdaa ilaa iyo hadda?
Kacsaro, waa sidaa sheegtay, madaxweynaha doorka kaalinta ugu weyn ee uu halkan u yimid waxay tahay sida dad mula wadaagi lahaa heshiiskii bunaanadkiisa uu ka dhacay magaalada Muqdisho, halkanna degmada dhuusamareeb oo xarun u ah dowlad goboleedka galmudug si loo daahiyo heshiiskaas ayaa madaxweynaha uu halkan u yimid. Safar dheer oo uu kaga soo baxay qaybo ka mid a gobolada dalka ayaana qeyb uu ka ahaa safarkan. Heshiiskaasi waxaa la filayaa in magaalada dhuusamareeb berito leh lagu soo bandhigo nidaamka iyo sida dowlad goboleedka galmudug loo wadaagi lahaa, oo ay 14 qodob oo heshiiska ku safeexdeen magaalada Muqdisho xubna uu hogaaminayay ahlusunna sheekh axmed shaakir iyo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed ucaale billaxaad. Heshiiskaasi baahintiisa ayaa halkan berito leh xaflad loo qaban doonaa, goobjoogna ay ka ahaan doonaan xubno ka tirsan labada gole iyo labada aqal ee dowladda federaalka Soomaaliya oo kasoo gala ama kasoo jeeda deegaanada dowlad goboleedka galmudug. Heshiiskaasi waxaa jira in deritoole soo bandhigiisa ugu tahay in lagu qabto magaalada dhuusamareeb. Waxaa sii jiri doona safare madaxweynaha sida v o da helaysa uu ku tegi doono qeybo kamid a isla gobolkan galgaduud.
Ma jirtaa madax kale oo la sugayo oo iyagana kusoo biiri doona munaasabadaasi oo ilaa iyo hadda aanan iman ee dhuusamareeb?
Jacfar, sida warar hore dhacaan helayna waxaa kamid a in madaxweynayaasha dowlad goboleedyada la sugayo oo gelinkii dambe ee galabkana uu baaqday madaxweynaha goboleedka Puntland Dr Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, laakiin la filayo in maalinta berriya asaga iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland axmed filan axmed madoobe ay soo gaaraan. Sidoo kale madaxweynaha koonfur galbeed ayaa isna qeyb ka ah mas-uuliyiinka horey ugu sii sugnayd ee heshiiskaasi goobjooga ka noqon doonta ama soo bandhiga heshiiskii horey loo gaaray waxaa kamid a maamulka gobolka Banaadir oo hogaaminaya guddoomiyaha gobolka. Mas-uuliyiin badan ayaa la filayaa in maalinta berriya ay yimaadaan si ay marsha daahinta heshiiskii Muqdisho iyo Jabuuti ay goobjoog ama markhaati uga ahaadaan.
ugu dambeyntii si kooban cabdi waaxid, inta maalmood ee uu madaxweynuhu joogi doono dhuusamareeb ma laga warhayaa?
Inkastoo aan si dhaba loo soo bandhigin ama ay v o a da isan helin inta uu joogi doono, haddana waxay warar hoose sheegayaan in ilaa iyo habeen dambe uu ku sugnaan doono degmada dhuusamareeb. Markaa madaxweynaha uu ku yimid dhuusamareeb wuxuu kaga soo baxay cadaado ilaa iyo xalay iyo maanta galinkii hore uu ku sugnaa, galinkii dhexe ayuu kasoo baxay, waxaana galinkii dambe ama masalaadii maqribba ee dhinaca Soomaaliya uu soo gaaray degmada dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud.
Aad baad u mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa wariyaha yeega Cabdiwaaxid Macalin Isaaq oo khadka telefoonka ee magaalada dhuusamareeb si toosa ugu jiray.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad uule naga dhegeysanaysaan waa v o a. Miliishiyaadka Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday deegaanada Daynuuna iyo Gafgaduud oo gobolka Bay ka tirsan. Weerarkaasina waxaa la sheegay inuu geystay khasaare ballaaran. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa bay dhaba ka soo diray wariyaha v o a Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Waa berigii Saaka ayay kooxda Shabaab weerarkadiisa ku soo qaadeen fariisimo ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed ay ku leeyihiin deegaanka Goofgaduud oo 30 kilomitir dhanka galbeed ka xiga magaalada Baydhabo iyo deegaanka Daynuunay oo 18 kilomitir dhanka bari ka xiga magaalada Baydhabo. Lama oga ilaa iyo hadda khasaaraha rasmiga dhinacyada dagaalame soo gaaray, hase yeeshee saraakiil ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ayaa sheegay laba askari dhaawacyo fudud inuu ka soo gaaray dagaalka Goofgaduud iyo Daynuunay ka kala dhacay. Dhanka Al-Shabaab wax wara kama hayno oo ku aadan khasaaraha ka soo gaaray dagaalada ka dhacay Goofgaduud iyo Daynuunay. Cisbitaalka magaalada Baydhabo oo aan tagay lama keenin wax askar oo ku soo dhaawacantay dagaalka maanta ka dhacay deegaanada Goofgaduud iyo Daynuunay. Goob joogayaal ku sugnaa goobaha ay dagaaladu ka dhaceen ayaa v o a xaqiijiyey in muddo kooban kooxda Shabaab ay ku sugnaayeen fariisimaha ciidamada dowladda iyo kuwa Koonfur Galbeed ay ku lahaayeen deegaanada Goofgaduud iyo Daynuunay. Kadib Shabaabka ayaa isaga baxay goobahaasi. Muddada Shabaab ay ku sugnaayeen xerooyinka waxay gubeen xarunta caafimaadka Goofgaduud iyo teendhooyin ciidamada fariisimada Daynuunay iyo Goofgaduud ay ku lahaayeen. Xaaladda goobihii lagu dagaalamay ayaa haatan degan, waxaana dib ugu soo laabtay goobahaasi ciidamada Koonfur Galbeed iyo kuwa dowladda Soomaaliya. Mukhtaar Maxamed Catoosh, v o a, Baydhabo.
Haddaba weeraradaasi isxigxige ee maleeshiyada Al-Shabaab ay qaadeen ayay Falastiin Axmed Iimaan ka wareysatay wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Xasan Xuseen Maxamed. Ugu horreyna waxa ay weydiisay weeraradaasi iyo sida ay u dhaceen.
Waa mahadsan tahay Saaka, aroortii hore nimanka cadowga ee Al-Shabaab argagixisada ee la dagaalama ummadda Soomaaliyeed dhibaateeyey waxay isku dayeen fadhiisamo ciidamada xoogga dalka ay ka joogeen deegaanada Koonfur Galbeed, gaar ahaan degmada Baydhabo, meel u jirta Goofgaduud 30 kilomitir magaalada Baydhabo iyo xarada weyn ee Daynuunay. Haddee cadow waxay isku dayeen inay meelahaas ay soo weeraraan ciidamada meesha joogay oo geesiyaasha ahna waxay sameeyeen arrin aada u muhiimsan. Cadowgana meesha waxaa loogu dhigay 10. Dee insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inaysa sidii hore ugu soo degdegi doonin meelaha Soomaalidu ay joogto.
Wararkaanu helayna waxay sheegayaan in si kooban ay meelaha qaar u qabsadeen maleeshiyada Al-Shabaab, in teendhooyinkii ciidamada ay gubeen, cisbitaalkii magaalada Goofgaduud oo kale inay gubeen. Khasaarahaasi mar haddii ay geysteen magaaladana ay muddo kooban haysteen, maxay tahay iska caabinta ay sameeyeen ciidanka aada sheegaysid ee meesha deganaa?
Ma jirto wax ay sashe la yiraa, nimanka waa ay soo weerareen meesha, waa ay jirtaa magaalada inay soo weerareen, dagaal adagna waa uu ka dhacay, waana jabeen. Ilaahay idinkii waxaan rajaynaynaa meel walbo ay ummaddan ku dhibaateeyaana sida maanta ay u jabeen oo kale inay u jabaan. Haddee waa ku xaqiijinaa ciidanka meesha joogay waxay sameeyeen arrin aada u muhiimsan. Cadowga weerarkuu soo qaaday Saaka waa uu ku jabay. Waa ay dhici kartaa meel dagaal uu ka dhacay in ay wax guftaan, waa dhici kartaa, barkee waxaa laisku adeegsanayay rasaas culus. Waa dhici kartaa in guri uu gubto ama meel kale ay wax gaaraan, laakiin waxaan ku xaqiijinaa ciidamada meesha jooga waxay muujiyeen karti, waxay muujiyeen geesinimo. Keliya ciidanka soo weeraray difaaca keliya kuma harin. Waxaan ku xaqiijinaa markii cadowga uu jabay kadib, meeshii cadowga weerarka uu ka soo qaaday, in ciidanka sacadihii dambe waqti dhow ay la wareegeen, maxaabiis badanoo cadowga Al-Shabaab ay ku haysteen ay kasoo furteen. gaadiidna ay ka soo qabsadeen waliba.
Deegaanadee ka mid ah deegaanadaasi laga qabsado Al-Shabaab maanta?
Deegaanka ay ku dhuumaalaysanayeen Al-Shabaab looga daba tagay waa deegaano ku dhowdhow deegaanka saaka dagaalada uu ka dhacay, tuulooyin ku dhowdhow aaggaas oo horey ay ugu lahaayeen saldhigyo yaryar ay ku dhibaateeyeen ummadan, ay baadda iyo lacagaha iyo waxyaabaha iyo dadka ay ku dhibaateynayeen xasiyana u ahaa ilaa iyo 12 qofood oo ay sharci darro ay ku haysteen oo ay ka rabeen inay baadaan ayaa laga soo daayay. Waa u mahadcelinaynaa ciidamada dhammaantooda meelaha ay joogaan oo ay ka mid tahay meelihii ay difaacdeen oo Godgaduud, Deynuunay iyo Shalay Galabtii taxsiilad sida ay u difaacdeen ciidamada xoogga dalka. Intaba waa ka mahadcelinaynaa ilaah idinkii, waxaan rajaynaynaa cadowgana inay ka adkaadaan.
Weerarka kale aad sheegtay ka dhacay taxsiil isagana sidee u dhacaysna?
Dee cadowga naflacaari waa mar haddii ciidamadu ay dhaqdhaqaaq bilaaween, wixii sida aad la socotid ciidamada waayahan dambe waxay bilaabeen inay ku sii siqaan meelaha cadowgu uu ka talinayay. Ciidamadii joogay magaalada Baydhabo iyo kuwii Buurxaka waxay usii dhaqaaqeen sida aad la socotid deegaanka jamaaca cadowga fariisin weyn uu kulahaa meel u dhow ayay degeen. Cadowga si ay dhaqdhaqaaqyada bilowday ay u muujiyaan awood ay u muujiyaan ayay waxay isku dayeen saaka meelahaas inay weeraro ku soo qaadaan. Meelihiina waa ay ku jareen, meelihii horey ugu dhuumaleysalahayna waa looga daba tagay. Ciidanka waxaan leenahay waad guuleysateen, si labalaabaan leenahay dagaalka cadowga aad ku haysaan insha allahu tacaala. Annakana aada unbay noo farxad gelinay wax dhacayo.
Wasiir, waxaa jirta in weerarada Al-Shabaab ay soo qaadayaan ay waxoogaa sare u kaceen halkan keliya maahane Shabeellaha dhexe, asna laga soo sheegayaa in deegaano u dhexeeya Balcad iyo Jowhar ay caqabad ku hayaan. Ma isleedahay weeraradii lagu hayay Al-Shabaabka hadday istaagaan iyagaa weerar soo qaadaya, maxaa idinka hortaagan adigu inaa weerartaan saldhigyada Al-Shabaab?
Waa ku xaqiijinaa cadowga waa ay jabeen dhaqdhaqaaq yaro ay sameynayaan waa u nafaari. Ilaahay idinkii ciidamada xoogga dalkana ay guuleysan doonaan ayagoo kaashanaya kuwa koonfur galbeed, biidinalah alkariim cadowgana waa laga adkaan doonaa sida saakada looga adkaaday. Waana u mahadcelinaynaa ciidamada geesiyaasha furumaha hore cadowga kula dagaalamay.
Meeqaa uga dhimatay ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka koonfur galbeed weerarkii Goof Guduud iyo Dynamite?
Xaqiiqdii markaan ku xaqiijiyo ciidanka saaka wax uga dhintay meeshaas ma jirto, ayadoon iga ahayn in qof maanta ku shahiiday asoo cadow argagixisaha la diriraayo oo badbaadinaya ummadda inaan been ka sheego. Wax looga dhintay meeshaas maba jirtaba. Cadowgana dad badan ayaa uga dhintay. Ciidamada waxay haysteen dhufeesya iyo qaabab istraatiiji adag ee lagu difaacay lahaa deegaanada markaas ay ku sugnaayeen. Dadka deegaankana waa la xiriiri kartaan insha allahu tacaala.
Wax kaloo khasaare kale ma jiraa marka? Khasaare kale ma jiraa oodin soo gaaray?
Haba yaraatee khasaarena soo gaaray. Waxaa jira dhowr qofood oo dhaawac fudud uu soo gaaray. Ayagana waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala si dhow inay u bogsadaan ilaahay idinkii.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Xasan Xuseen Maxamed oo isagoo Baydhabo jooga khadka telefoonka ugu waramayay Falastiin Axmed Iimaan.
Kenya ayaa shalay xusta 2 sano guuradii ka soo wareegtay weerarkii maleeshiyaadka Al-Shabaab ay ku qaadeen xero ay ciidamada Kenya ku lahaayeen ceelcadde. 2 sano kadib weerarkaasi Kenya weli maanay sheegin tirada rasmiga ee ku dhintay weerarkaasi. Qoysaska askartii ku sugnayd xeradaasi markii uu weerarka dhacay ayaan weli raqyo ruux ku hayn dadkoodii xeradaasi joogay. Haddaba 2 sano kadib weerarkaasi sidee looga arkaa Kenya? Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa su-aashaasi iyo kuwo kaleba weydiiyey Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo ku sugan magaalada Nairobi, kana faallooda arrimaha Geeska Afrika.
ilaa hadda muddo 2 sano ayaa laga joogaa markii cadaadada dagaalada ka dhaceen. ilaa hadda wax isbedel dhacayna ma jiro. haba yaraatee ciidankii Kenya gudaha Soomaaliya uu ku jiraa amisan hadda wax qorshe ah oo ku saabsan inay ciidanka ka bixiso Soomaaliya hadda socdaana ma jiro.
marka
waxa isbedelay haba yaraatee ma laha.
waayahay professor, marka laga yimaado aragtidaas iyo weliba isbedelka dowladda Kenya sidee u aragtay weerarkaasi kadib haddaynu ka nimaadno, dabcan waxaa la isweydiinayaa 2 sanadood kadib oo haatan ay ku beegan tahay markii weerarkaasi dhacay, ilaa imika ma la og yahay amaba ma la soo saaray warbixin ku aadan khasaarihii ka dhashay goobtaasi iyadaa si wax u dhaceen?
Dowladda hadda wax weynay soo saartay ma laha. maxaa yeelay inta badan waxay ku tilmaantaa falkaasi daa falcelin inuu ahaa marka inta badan warbixinta ama yani dadweynaha siinaysa aad iyo aad ayuu kooban yahay marka laakiin sida warbaahinta ay qorayaan iyo social media waxa lagu qiyaasaa ilaa 183 askarina iskiinakeeya kaga dhimatay marka taas waxa weeye warbaahinta iyo waxyaabaha local warbaahinta ayaa qora laakiin dowladda ilaa hadda wax warbixin rasmi ah ka soo saartay arrintaa ku saabsan ilaa hadda ma jiro
wayey haddaynu geesta kale eegno professor n kiinya markaynu idhaahno waxa weeyaan saadubaa tilmaantay waxay ka mid tahay ciidamada amison ee ka howlgala soomaaliya gudaheeda maxaa loo dacal saari karaya marka ay weerarkaas oo kale u dhaco dabcanna khasaaraha intaa laegu hore usoo gaaray ciidamada kenya tusaale ahaan oo kale deegaankii oo dee deegaan ay ku cusbaayaan hadday noqoto iyo dabcan isku xidhnaanta iyo ka warhaynta bulshada markaynu eegno maxaa loo dacal saari karaya culayska intaa laegunu yimi
hortaal waxa weeyaan inta badan dhibku wuxuu ka imaaday ciidanka amison ee gudaha soomaaliya ku jiro ayagu macnaha wax xiriira ma laha wax communicationka ayaa ku yar waxa weeyaan isma kaalmayaan haddii dhacdo ay dhacdo kuwa ay ku dhacday burundi ay ku dhacday lama kaalmaynin waxay ku dhacdeen ethiopia ku dhacday lama kaalmaynin hadda kenya ku dhacday lama kaalmaynin marka isma kaalmayaan ciidanka yani ciidan yani iskaalmeeyo oo coordinationna ma aha mid way taata waa loo tiirin karaya waxaa loo tiirin karaya waxay ahayd inay sameeyaan ciidan yani loo yaqaano ciidan kooban oo marka waxyaabaan oko ay dhacaan yani ka falciliya oo markaa ciidamada meesha ku godoosan markaa badbaadsho sida ilaa hadda laba hirgelin ciidamadaas oo macnaha kasoo amison ka socdo oo macnaha yani dhinaca hawadan laga kaalmaynayo waxaa horta amison 10 sano ay dalka kusugan tahay ilaa iyo hadda xilligan aan joogno waxa yani horumar weyn oo taabaka samaysay ilaa hadda ma jiraan maxaa yeele 10 sano waa waqti aad u badan oo ciidan soomaali lagu dhisi kara oo waqti aad u badan oo macnaha waxyaa badan la qaban karayo waxaa mada runta waxyaa badan inaysan qabanin taana waxaa loo aadan karayaa waxa weeyaan amison fagki ay u baahneed ama dhaqaalihii ay u baahneed dunida ay uga baahnay ilaa hadda yani wax badan kama helin
laakiin professor maana iyada laftarkeedu ahayn mid ay waqti u heli karayeen barashada juqraafi ahaan iyo weliba deegaankii inay bartaan inay sirdoonkoogii iyo weliba ka warhayntii weerarada kusoo foolkale ay ka warhayaan iyo dabca inay dadkii deegaanka ay isbartaan oo iyaga laftarkooga ay ka dhaadhiciyaan waxay u joogaan oy wada shaqayn ka helaan taasi laftarkeedu muddada 10 sannadooda mid lagu heli karayay oo waxyaabahan oo kale lagaga feejignaan karayay maanay ahayn
waqti aad u fara badan bay amison lumisay taa shakigama jiro maxaa yeele xilli ay ku baran kartay juqraafiyada micnaha way ku baran kartay xilli dadka micnaha ay kasban kartay ubada yani meesha ku nool ay kasban kartay ay utusi kartay inay yihiin dad micnaha u imaaday inay ayga badbaadiyaan ay soo imaana dalkooda inay qabsadaan waxyaaba fara badan amison logu fidiyay ay runtii ay gartay taa waxaa weye walaal waxa weye mida maanta kaa dhiga ma ahan maxaa yeelay waxay ahayd mar horeba inay dadka kasbadaan waxay ahayd juqraafiyada inay bartaan waxay ahayd ummadda yani inay dhahaan annagu manihin dad micnaha waddanka qabsaday manihin dad waxaana waddanka inay ka halmayaan raba ayaan unahnay waxyaaba fara badan baa loogu fadhiyey marka waxaa mada runta inay runtii ay gabeen marka waxaan ku tilmaami karaa wadka maanta yani ka socda amison ee soomaaliya mid micnaha fashilmay oo micnaha fashilmay ayaa runta aan ku tilmaami karayaa haddayna waxa weeyaan waa inay horta waxaa kaloo loo baahay inay lahaadaan xilli dalka ay ka baxaan maxaa yeele mada soomaaliyeed markaas ay sii joogaan waxay u arkaan inay yihiin dad dalka kusoo guuray oo dalkii qabsaday inay yihiin haddii marka yaa 10 sano gudahood ay horumar fiican ku gaari waayeen haddii micnaha yani waqtiga ka baxaya aanan la garanaynin ummadda soomaaliyeed marka shaki fara badan bay ka qabtaa amison in micnaha yani ay yihiin ciidan u imaaday inay iga ilaaliyaan inay yihiin ciidan u imaad dalkooda inay qabsadaan
kenya oo kale 2 sannadood kadib maxaa la gudboonaa maanta inay sameeyaan hadday noqoto ka diyaar garow ahaan iyo hadday noqoto dabcan siday u waajahayaan al-shabaab
waxaa la gudboonaa inay cashir ka qaataan wixii ka dhacaya ceel cadde waxaa la gudboon macnaha inay dib u fiiriyaan mishinka ay soomaaliya ka wadaan waxaa la gudboon maca waxa weeye inay maratay ay bedelaan habkii abrageki ay ku socdeen oo abrageka ka duwan ay la imaadaan oo ay kula tacaali karayaan oo ay ku jibin karaan kooxaha ayga kasoo horjeeda waa inay ogaadeen ceelol ay kasoo horjeeda nooca uu yahay iyo hab iyo isu u dhaqmo ay meelaha ay isku urumayaan haddii waa inay macnaha waxa ay kompliti ay bedelaan qaabka ula tacaalayaan ula diraayaan nimankaan ayaga kasoo horjeeda xarakada islaamka haddii marka taa ay yeeli waayaan waxa weeya runtii waxaan oran karayaa mishinkani ama yani falgalkani ama howlgalkani mid micnaha sanado badan qaadan doona ayuu ogyahay
kaasi waxa uu ahaa cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo ku sugan magaalada nairobi kana faallooda arrimaha geeska africa wariyaha v o a cabdixakiim maxamuud shuruuc washington jooga ayuuna khadka telefoonka ugu warramayay halkaad ka dhagaysanayseenna waa v o a
weli arrimaha kenya ayaynu ku jirnaaye dalkaasi waxaa weli ka taagan xiisad siyaasadeed oo ka dhalatay doorashooyinkii dhammaadkii sannadkii tegey ka dhacay kooxda ugu weyn mucaaradka waddankaasi oo si weyn u diidanaa guushii xisbiga talada dalkaasi haye uu ka gaaray doorashadii madaxweynaha ayaa doonaya in wadahadal isbeddel lagu sameeyo ay dowladda mucaaradka la yeelato wariyaheenna maryan maxamuud barre ayaa warbixintan nairobi ka soo dirtay
ragga ugu sarreeya ururka mucaaradka ee NASA ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Nairobi waxay ku ogolaadeen baaqida ku aadan in iyaga dowladda ay wadahadal yeeshaan. Wadahadalka ay mucaaradku ku ogolaadeen ayay ku sheegeen inuu noqon doono uu kaliya mid ay dowladdu isbeddel in ay sameyso ay ku ogoshahay. Muxuu yahay isbeddelka ay ka duunayaan dhanka Jubilee hadallada isdaba jooga ee ka soo baxaya dhanka mucaaradka sama loo qaadan karaa in ay doonayaan in awoodda la qaybsadaan xisbiga talada haya oo wadahadalladu ay ahaadaan kuwa kuraas qaybsi ah? Su-aashaasi waxaan weydiiyey Faarax Macalin oo ka mid ah ragga ugu sarreeya NASA.
Isbeddelada horta waa reforms baa lagu dhahaa, waxay weeyaan dastuurka iyo qaabka waxyaabo badan oo wadanka soo demokraasiya uu dhaqan u leeyahay sidii loogu dhaqmi lahaa. Waxa weeyaan marka lasoo duduubo macnaheedu waxa weeyaan doorashooyinka wadanka, doorasho xalaale kama dhicin wadankan, si doorashooyin xalaale kama dhicin wadankan, sidii xoriyad loo qaatay waxaanan ka ahayn tii dhacday 2002. Xataa midii lixdan iyo labadii dhacday oo maaragtay meesha maliyakaanu ay ku qaateen xukunka, markii dib aan sii baarnay waxaan ogaanay in maaragtay khaladaad badan ay dhaceen, sharci darro badan ay dhaceen. Laakiin haatan waxaa la doonayaa in isbedeladaasitu dastuurina ha ahaadaan, sharcina ha ahaadaan, dhaqanna ha ahaadaan, intaba iyaga oo loo kaashanahay uusan mar danba cod aan loo kala shubanin wadanka.
Waa maxay tallaabada mucaaradka haddii ay u ahaan weyso qaabka ay wadahadallada u doonayaan inay u dhacaan? Waa kan mar kale Faarax Macalin.
Waxa weeyaan waa national dialogue, maaha dialogue ay niman yar oo tartan maaragtay isaga hor imaaday ay 2-3 intay meel ay ku galaan qol iyaga intay dhamaystaan waana heshiinay teedhaan waxaanaana ku heshiinay inta badanaana hadda ka hor dhowr jeer bay taana soo martay. Markastana waxaa soo caddaatay in fasaad iyo musuqmaasuq iyo dhaqaalo la qaybsaday iyo waxyaabahaasoo kale ay ka kormartay masiirkii weynaa oo ummadda ay leedahay. Marka national dialogue waxa weeyaan wada hadal qaran weeyaan oo maaragtay dalqooyinka kala duwan oo nolosha oo maaragtay mujtamaca guud oo dhan uu ka dhex muuqan.
Laakiin wuxuu noqon doonaa uun haddiiba uu dhaco sooma aha dadaalada la doonaya mid idinka oo mucaaradkii iyo dowladda uun hadda talisa uun lagu wadahadalsiinayo?
Ha, hadda waxa weeyaan gobolhiga ayaa loo baahan yahay inay iyagoo 4-4 meelaha, 4 dhanka ka socdaan, 4 dhanka kale ka socdaan, iyo wax lamid ahba in ay horta laga wada hadlo 8 oo la arkaa in hogaamiye ku-xigeenyaalka maaragtay 4 xisbi oo isbahaysiga NASA sameeyey oo aniga aan ka mid ahay iyo in lamid ah dhanka kale. Laakiin gobolhiga markii laga gudbo waxyaabaha laysku haysto waxyaaba xalduule ee weyaan, dhaqan weeyaan.
Qaar ka mid a beesha caalamka safaaradahooda magaalada Nairobi ayaa aada u danaynaya inay labada dhan waa mucaaradka iyo dowladda wada hadal yeeshaan. Mucaaradku waxay horay ugu hanjabeen inay madaxdooda murashaxiinta ahayd ay madaxweyne iyo ku-xigeenba u dhaarin doonaan kulankooda shalayna. Waxba iskagama bedelin ballanqaadkii ahaa in 30 bisha aanu ku jirna ay January ay dhaarin doonaan Raila Odinga oo madaxweyne kula baratamay madaxweynaha iminka talada haya iyo Kalonzo Musyoka oo mucaaradka madaxweyne ku-xigeen ugu sharaxna. Maxay soo kordhinaysaa qaas ahaan siyaasadda mustaqbalka dalka iyo tiinaba dhaarinta Raila iyo Kalonzo oo aan ka ahayn inaad wadanka shacbiyadii ku nooleyd kala qaybisaan amba colaad hurin aad dhabaha u xaartaan? Ayaan mar kale weydiiyey Faarax Macalin Maxamed.
Laba fikradba meesha isku yimaatay. Mid waxa weeyaan waxaa lagu kala guleystay doorashadii aan ka soconno dhaqaale iyo iqtisaadi wadanka si hor loogu kicin lahaa iyo waxyaabaha kale aan ka wada hadalno, laakiin doorashada mayna ka wada hadlo. Qolana waxay leeyihiin hadda sidan haddii ay noqoto waxa waaye war maalin kasta shanta sano kasta waa inay waxaan farameysato ay tiraahdo markaa doorashayaan la wada hadlin, horumaraan ka wada hadalno, wixi dhaqanbu iska noqon. Maadaama ay waxa laysku haysto ay labada ay yihiin, hadda sida laysku haysto haddii aan xal loo helin siiba Jubilee ayaan kasoo degaan degin jaranjarada ay fuleen, waxaan ku wacad markaa wadankii mustaqbalkiisa wanaag kama muuqo.
hogaamiyaha NASA ayaa tartan adag la galay madaxweyne Uhuru Kenyatta 10 sano ee u dambeeyay doorashadii dalka ka dhacday labada jeer Raila waxa uu ka cawday in lagu shubtay ama laga shubtay doorashada waxa uu labada jeer ba aaday garsoorka dalka maxkamadda ugu sareysa wadanka ayaa dacwadahiisa mid ka mid ah ku laashay guushii Uhuru ee doorashadii ugu dambeysay ee dalka ka dhacday iyada oo amartay in doorasho cusub loo dareero laba bil gudahooda waxay ahay taariikhda abid markii ugu horeysay ee maxkamadii sidaasi yeesho oo doorasho lagu murmay dib loogu celiyo doorashadaasi oo Raila aanu ka qayb gelin markii labaad maadaama oo uu sheegay in gudiga doorashada qabanaya aanu ku qanacsanayn inay doorasho xor iyo xalaal qaban karaan ayaa markale waxa ku guuleystay isla madaxweyne Uhuru Kenyatta laakiin ilaa imika diidmadii mucaaradka arintaasi Soomaaliya afjarin waxaan wali doonayaan in ay dawladdu wada hadal la yeelato mucaaradka ku aadan mustaqbalka doorasho bad qabta iyo dimuqraadiyadda waddankan sida ay ku doodayaan Maryan Maxamuud Barre VOA Nairobi VOA
habeen wanaagsan dhegeystayaalkaad wiil naga dhegeysanaysan waa VOA kurro waxaad maqli doontaan warbixino iyo barnaamijyo kale ha yeeshee aanu markana ka hormarino qodobadii warka ugu waaweynaa oo aan mar kale idin akhrino
madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa galabta gaaray magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud kadib markii ay safar dhinaca dhulka ah isaga iyo wafdi la socday ba uga ambabaxeen magaalada Cadaado madaxweynaha ayaa lagu wadaa inuu kulamo la qaato waxgaradka magaaladaasi bulshada iyo waliba hoggaanka ururka maalinta birita ahna waxaa la filayaa in Dhuusamareeb ay ka dhacdo munaasabad ballaaran oo lagu dhaqangelinayo heshiiskii ay wada gaareen galmudug iyo ahlu sunna oo magaaladaasi ka arrimaya waxaana la rumaysan yahay in berito si rasmi ah laysugu biirin doono labadaasi dhinac
ciidamada gaarka ee dowladda Soomaaliya ayaa maanta sameeyay laba howlgal oo kala gedisan oo ka kala dhacay gobollada Shabeellaha Hoose iyo Baay howlgalka hore ayaa saacadii hore ee saaka ka dhacay deegaanka Furuqli ee waqooyi ka xiga degmada Afgooye waxaana la sheegay in ciidamada dowladda ay qabteen qof lagu tuhunsan yahay inuu ka tirsan yahay Al-Shabaab dhinaca kale howlgal labaad ee maanta ciidamada amnigu waxay ka sameeyeen deegaanka Goofgaduud iyo Shabeello oo gobolka Baay ka tirsan waxaana wararka aynu ka helayno hay-adaha amnigu ay sheegayaan in ciidamadu ay sidoo kale soo qabteen saddex ka tirsan milishiyaadka Al-Shabaab oo ku sugnaa Bar Control
heshiis ay si wada jira u galeen labada dal ee deriska ah Myanmar iyo Bangladesh ayaa maanta oo talaada si rasmi ah u dhaqangalay kaasi oo dhigaya qorshaha dib u celinta qaxootiga muslimiinta rohingyaha ah ee ku sugan dalkaasi war ka soo baxay dowladda Bangladesh ayaa maanta lagu sheegay in dib u celinta kumanaan qaxooti rohingya oo ka soo firxaday dhibaatada ah ay u geysanayeen militariga dalkaasi Burma ay dhibaa ay markaasi bilaabmayso toddobaadka soo aadan kadib markii ay dowladdoodu ogolaatay heshiiska dib u celinta qorshahan ayaa la sheegay inuu socon doono muddo 2 sanadood ah
madaxweyne Donald Trump ayaa waxa uu dib isaga sii riixayaa sharci dejiyeyaasha iyo dadkii hore ee markaasi banaanka u soo saaray hadalladii meel ka dhaca ahaa ee toddobaadkii hore uu ku sheegay kulan uu la yeeshay senatarada Mareykanka kaasoo ku aadanaa dib u habeynta lagu sameynayo sharciyada dadka soo galootiga madaxweyne Trump ayaa sheegay in senator D.K. Durbin uu guud ahaanba bedelay micnihii hadalka ee uu ka yiri arrimaha DACA oo ahaa sharciyada la siinayo dadka dalkan yimid iyagoo caruur ah oo aan sharciga rasmiga haysanin madaxweyne Trump ayaa waxa uu intaasi raaciyey in aan heshiis laga gaari karaynin haddii uusan jirin is-aaminaad wuxuuna ku eedeeyey madaxweynaha in Durbin uu dhaawacay heshiiska DACA islamarkaasina uu militarigu dhaawacayo
halka aad wararkaasi kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban waxaa la diyaarayaa Siin Ciise Wardheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno wadaniyadda nabadgelyada dib u heshiisiinta iyo meesha ay Soomaaliya u socoto oo dadka Soomaalidu ay fikrado kala duwan ka muujinayaan qaar ka mid ah dadka Soomaaliyeed ayaa aaminsan in aan si wanaagsan dadka wax baranaya iyo kuwa markaas ciidamada loo qorayo aan wadaniyadda dhabta lagu barbaarin, halka qaar kale ay aaminsan yihiin in aan Soomaaliya wadaniyaddu aada uga shaqeynin marka la eego wadamada dariska la'a iyo dunida sida wadaniyadda loo tixgeliyo. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya Jaamac Xasan Khaliif oo ah nin siyaasi ah isla markaana ku xeel dheer arrimaha dhinaca nabadgelyada, iyo Dr. Axmed Cali Axmed oo bare sare ka ahaan jiray Jaamacaddii Ummadda Soomaaliyeed kuna takhasusay dhaqaalaha. Labaduba waxay joogaan Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Jaamac Xasan Khaliif.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سناد يا باب مصدوى دوه الصومالية رنتي وحن رنك رامانتا تشعبك الصومالية ملكس تهجو يعني بلارك باتشرة بلارك وطنية باتشرة بلارك صومالي ما تشرة رنتي إطالك استعالة هذا لكن عواق بضا فربضان با كوهر غريسا مد قبنانك أي مد قوها لبضا با مركا وحن رجب بضا ما رنتي قبا قبا صومالي دا حالة دون إسبدشو لكن مرو لبا وحا ماشي يالا أو أي سوبيا شوانيسا وحوي هقانك إيو أمد الصوماليين إن لو علامة ديو ماشي أسعون لهايين إيو وحي قبصان لهايين لكن شعب صومالي كما إيمان كرو هقانك كما إيمان كرو يماشي قصو هذا مركا وطنيتا وانرون دلاكرا لكن مين اللي والو كبعية وفق والبرا وحين السلق بين الادوين كلا دوانتها ودريدة تدخسق لابرو والدنبا وحقارو ليه وقناقن قارو ليه
واتهي واتهي مركنا دكتور أحمد علي إساقو بل فكرك أوكاهي ستو نعا وطنية الصومالي ذا إيا ميش الله صعود
بسم الله الرحمن الرحيم ومهد سنتهي أنيقو هرتا صومالي ذو حقي أسعوتا هدات رئيادة هنكب الله يا صومالي ذو وحن مغلي ترواقي دولد سياد بر دبو صعود وحلي راد anigu hadda waxaan ira gadaal gadaal u socod wey Soomaalida Soomaalida meeshii joogto meel ka sii fog oo ka xun inay aadamooyey wax ifafaala oo wanaag oo Soomaali ka soo socdo hadaanan si kale Ilaahay wax ka dhigin waxaan u haystaa in ay maaratay adag tahay oo waxyaabaha laga hadlayna Soomaalidu dhaqan ahaan biba uga fogtaa in dhaqankooda la bedelo mooyey dhaqankooda iska dhaaf dowladnimo xataa waxaan anigu ku haystaa diiniyan Soomaalidu dad waxa weeye diinta intii ay ka rabeen mooyey inta kale idil diiday oo cadaaladda kamid tahay oo kamid tahay run sheega waxyaab badan oo waxa jira bulshada aasaas u ah marka kadib ba dowlad iyo ilbaxnimo iyo hor socod laga hadli kara
waxa horta waqtiga ugu horeeyay waxa weeyaan dad dowlad rabeen inay sameeyaan sharci lahayn dastuur lahayn waxii ay ku shaqeeyaa waa hal mastuur iyo jaantaar rogan waa soo dhaweynayaa arinta axmed fikirka axmed oo soo dhaweynayaa ah Soomaalidu wax baan ka qaldan yihiin laakiin waxaan anigu mar walba idhaahdaa shacabka iyo hoggaanka waan kala saaraa waxaan qabaa shacabka Soomaaliyeed shacabka caalamka iyo shacab fiican baan qabaa runtii laga hadlo laakiin wixii la gashado laga helay qabiil baa la gashado qabiil baa laga helay waa lagu burburiyay wadanka ay burburiyeen waxa uu salig aan ka dhigay hoggaanka ummadda wuxuu walaalada la ogtay wadan badan ba Soomaaliya xaaladooda kala soo maray ama gili ama macna oo isbedeli Rwanda kamida hoggaan bay yeelatay wadamada caalamka oo waxa jira ka baxay sida dagaalada inuu waan soo galay ku jiray laakiin ka baxay hoggaan ba ka saara waxa jira Umar bin Khattab radiyallahu anhu wuxuu rajiri annas ala diin mulki dadku madaxdooda raacan waxay tahay marka of course yaa waxa naga haleysan akhlaaqiyadda dawliga ah way naga leesiyey musuqmaasuq baa jira meel cadaalad darajo jirto dowlad laga wadhisan karo oo dadku suba iman karaan waxyaaba kale fogaan wax kamida Soomaalida cadaalad xumaa kamida waxa halkaysa waxa kamida cadaalad xumada waxyaaba ugu waxa kamida qofkii shalay ummadan baabiyay ee la yeeyay malax waxa uu ah hogayn waa ka soo qaad ama la ka hor shaqeynaya qofkii waxa ahaa Soomaaliga waa yaqaanay yaan dambiga lahayn waxa halkaysa qof Soomaaliyeed tusaalahan dhul Soomaaliyeed haysta ama qof leeyahay ama dowladu lahayd oo ku garacsanayo loog yahay haddii uu shuruuc jirin ummadda qofka dambiilaha iyo qofka caadiga ah lagu kala saaro waa jaanta rugan marka waxyaabaha sayraga maqan
Axmed sidee lagu heli karaa adigoo sii tixraacaya hadalladaadii hore ee sharci iyo kala dambeyn le Soomaaliya waxay lahayn jirtay dastuur haddana dastuur qabiyaha jira ma meesha sartu ka qoruntay ma dastuurka ma sadadkii baan u bislayn ee burburka kadib inay sharcigii ku dhaqmaan
horta su'aashaas waa su'aal faahfaahin badan ah Soomaalidu aniga haddii si saraaxa looga hadlo leeyahdo aniga waxaan rumaysnahay dowladnimada iyo caqaaidka siyaasadeed ama fikri ah oo la sheego ideology afka lagu yiraahdo iyo howlahan haatan adduunyada casriga ah Soomaalidu aad bay uga fogtahay sababta ugu weynna waxa weeye diin iyo dowlad ay iyagu lahaan jireen bay ku dhagan yihiin qabyaalada la yiraahdo, waxayna kasoo jeedaa weliba ah tiirka ugu daran ay ku taagan tahay. Anu gabana baa laygu garaacay, waa wax abtirsanyaha la yiraahdo. Waxaa lagu barayaa ilaa odaga afartanaad. Haddii odaga afartanaad iska daaya aabbahay awowuhiis, aabbahayna inuusan garanayn bay u badantay, anna iskaba daa ma garatay. Markaasaa inta nin Soomaali ah maxkamad intuu fariisto qaadin noqdo, uu laba nin mid dhowr habeen ay odayaashooda isu jiraan, midna xoogaho laba kaleeta kasii fog tahay, yacni midna afar oday buu ka tirsadaa, midka kalena lix oday buu ka tirsadaa, ninkaa garsoorka Soomaalida waxaan kitaab ku mari karaa, oo isagana uusan ka dhaaran karin in uu cadaalad uusan samayn karin. Ninka Soomaaliga ah laba ninoo kow iskaga siisay, kii wax dilay marka la qabto, oo ninkii arkayay haddii layra ku marqaati fur diyaar buu u yahay, laakiin maalintuu ogaado kii wax dilay in ay yihiin ninay iskaga xigaan kii la dilay, wuu inkirayaa, wuxuuna oranayaa waan qaldanaa, mana ku marqaati furaya. Marka ummad ay adag tahay garsoore caadile in laga helo, ummad ay adag tahay in laga helo marqaati nin geli kara, way adag tahay dadkaasi. Diinta Islaamka anagu diinta labaad ay noo tahay, diinta koowaad oo Soomaalidu leedahay haddii been laysu sheegay waa gooni, waa qabyaalad wey.
Qabyaaladda waa isku raacsannahay inay Soomaalida waxyaabaha waxa ugu weynee wax u dhimay tahay dowladnimadeeda. Waxaase muhiim ah oo aan jeclaan lahaa inaan ku celiyo mar labaad iyo mar saddexaadba, shacabka Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin hoggaan bay rabaan. Waxaa maanta cad madaxweynaha hadda yimid maxamed cabdullaahi farmaajo, shacabka Soomaaliyeed meel kasta ha joogeen, iyagoo aan tijaabin, iyagoo aan wax badan ka arag, bay taageerayaan meel bau taagan yihiin. Waxay ku cadaynaysaa shacabka Soomaaliyeed waxay la gashto maalgeliyo shacabada carabka lamid yihiin. Ummaddani waxaan anigu odhan lahaa waxa weeyaan dowladda dhexe ee waxyaabaha kale asaasiga ah ee qofka akhlaaqiyaadkiisa ama dowlad sacaylka ha ahaato ama tarbiyadda wataniyadda oo kale ha ahaato ama dhaqanka ha ahaato ama qabiilka dagaalanka lagala dagaalamay ha ahaato, waa waxyaaba u baahan in ummadda basically sida laga soo dhiso iskuulka iyo dugsiga hoose iyo deegaanka iyo qoysku, waa isku raacsan arrimahaas. Laakiin waxaan anagu odhan lahaa waxa weeye dowladda aynu haysano waa gacan ku rimis mar walba ilaa intii aynu dowladdeenni weynay dhexe. Dowladdeenna waa laga cabay inagaa burburinay inagoo caqaran ah oo laakiin dhibaatooyin badan in haystaan inagaa dubino gacmeena ku di wadamaha hadda wadankeena ku ah weerar ku haya oo baararanka lala siinaya oo shacabka marka Soomaa waxaan lahaa waxaweye arrinta waxaanu dib u laaban lahaa dowladda dhexe dastuurkii in dib loogu laabto aynu lahaan jirnay. Ka aynu hadda haysanaa waa qabyo qoraal, dastuur maaha. Shacabka Soomaa ma qorin. Dad aan dastuur lahayn oo xeer ciqaabeed lahayn oo meel loo mara lahayn waxba ma qaban karaan. Waxaan qabaa waxa weeye shacabka Soomaaliyeed waxay ku nool yihiin dadka rooni. Aan waan wareystaa shacabka askarta xamar joogta meel walba joogta aan wareystaa dhexgalaa. Qof waa la toosin karaa laakiin hoggaan bay baahan. Marka dastuurka iyo wixii lagu shaqalaaba ka horreeya cadaad way imaanaysaa. Qofkii dembiga galay shalayba madaxa wadan shagayna baarlamaanka ku jiraan khayr wadanin tahay waa la yaqaana hebel hebel baa loo yaqaana isagoo wadanka lagu shaqeeyo baarlamaanka ku jira aqalka sare ku jira Soomaaliya cadow shaya keenaya baddii kalluunkii iyo madqasu ku shubaya Soomaaliya qayb qaybinaya marka wax qeexan baan jirin oo hadda sidii doodeena u burburinay. Waxaan oran lahaa waxa dowladda dhexe dejin karta shuruucdii iyo mabaadi'dii iyo qorshihii qaranka ku socon lahaa.
Ugu dambeyntii editor Axmed, maxaad xal haysaa maadaama mugdigaasi kuu muuqdo oo meesha loo socdo aadan rajo badan ka qabin qabyaaladda iyo kala dambayn la-aanta iyo faragelintu ay kuu muuqato, maxaad xal u aragtaa?
Horta Soomaaliya Ilaahay baa dadkeeda abuuray, dhul weyninka ka badanna waa la dejiyey, badda Afrika ugu dheerna Ilaahay waa siiyey khayraadkeedii. Soomaalida caqliga ay u dhashaan waa caqli aada u cajiib badan wey, oo markaad cunuga waxbaraysid ama la sheekaysa qofku waa caqli badan yahay, laakiinse bahal virusa oo qatarulahi fil ardi ah oo qabyaalad la yiraahdo baa wuxuu isku fuuqsaday intaasoo idin.
Halku wuxuu ku jiraa dadka Soomaaliyeed ee madaxda ah ummadda inayn dulleynin iyaguna isdulleynin, ummaddana u naxaan Ilaahayna uga cabsadaan, markaasaa la helayaa ummad toosan oo qayima. Ummadda Soomaalidu way fiicanta.
Aad ayaad u mahadsantihiin kuwaas waxay ahaayeen Jaamac Xasan Khaliif oo ah siyaasi isla markaana ku xeeleen arrimaha dhinaca nabadgelyada, iyo Dr. Axmed Cali Axmed oo isaguna ahaa barasar ee jaamacaddii ummadda Soomaaliyeed kuna xeel dheer arrimaha dhinaca dhaqaalaha. Labadu waxay joogaan Nairobi doodi gaabnaynta ayna joogtay intaynu markale wada ku kulmi doonno haddii Ilaahay raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
Yaasiin Ciise Wardheere ayuu ahaa, aad buuna u mahadsan yahay dhegaystayaal. Markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Umuraha Mareykanka. maxamed cabdi sandheere ayaa soo jeedinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Isniintii shalay waxay ku beegnayd maalinta loo asteeyey in lagu xasuusto Martin Luther King Jr. oo ah nin bulshada madow ee Maraykanka ka soo jeeda, hormoodna ka ahaa dhaqdhaqaaqii xuquuqda madaniga ahaa ee dalka Maraykanka. Martin Luther King ayaa intii uu noolaa ku taamayey inuu mar un arko dadka Maraykanka oo siman faquuqa dadka madow lagu hayaana uu dhammaado. Professor Maxamed Mukhtar oo baraka jaamacadda Savannah gobolka Georgia dalka Maraykanka ayaa ka hadlaya taariikhdii Dr. King oo kooban.
Martin Luther King oo dacaan ku ah MLK oo magaciisa la soo gaabiyey, wuxuu ahaa qof aad iyo aad ugu caanbaxay difaaca xuquuqda madaniga bani aadamka, gaar ahaan xuquuqda madaniga dadka Maraykanka madooba xilligii uu noolaa. Wuxuu dhashay 1924, waxaana la dili doonaa 1986, asigoo aad u da'yar. Runtii nin da'yar buu amarka dilayay, laakiin runtii asiga wuxuu aad iyo aad xil isaga saaray sidii loo badbaadin lahaa ama loo dhowri lahaa xuquuqda madaniga, waxaan loo yaqaano civil rights.
Dadaalkii Dr. Martin Luther King iyo dadkii la socday ay u soo galeen xuquuqda madaniga ah waxaa raadkeeda laga arkay markii cunsuriyaddii Maraykanka ka jirtay sida muuqata ay dhammaatay. Miraheedana waxaa la sheegaa inay ka mid tahay doorashadii Barack Hussein Obama oo ninkii madoobaa ee ugu horreeyey ee dalka Maraykanka madaxweyne loo doorto. Bulshada Soomaalida ayaa iyadana u mirahaasi soo gaadhay markii xubno ka mid ah xafiisyo dowladeed loo doortay. Bishii Januari ee sanadkii 2014 waxaa xubin golaha deegaanka ee gobolka Minnesota loo dhaariyey Cabdi Warsame oo noqday Soomaaligii ugu horreeyey xil noocaasa gobolka Minnesota ka qabta. Doorashadii 2016 waxaa iyadana baarlamaanka gobolka Minnesota loo doortay Ilhaan Cumar oo noqotay haweeneydii ugu horreysay ee Muslim Soomaaliya ee xilkaasi qabata. Xilkii ugu dambeeyey ee doorasho loo galo ayaa waxaa isna golaha goobaha nasashada iyo garoomada lagu ciyaaro loo doortay Cabdiqaadir Xasan oo AK lagu naanayso. Waa kan Cabdiqaadir oo markii xilka loo dhaariyey kadib dareenkiisa ka hadlaya.
Dareenkeyga waa dareen lasoo goobi kara maaha, aad iyo aad u faraxsanahay. Waa guul usoo hoyatay communityga degan gobolkan iyo siriga magaalada degana Minneapolis. Maadaama aan noqday ninkii ugu da'da yaraa maanta lagu doortay Minneapolis electionka 2017 oo haddana xilka la wareegay oo haddana loo doortay vice president guddoomiye ku-xigeenka Park Board.
Dadka qaarkood ayaa haddaba ku doodaya in guulahaasi laga gaaray doorashooyinka Maraykanka ee ilaa iyo xafiiska madaxweynaha gaadhaya uu gaabis ku yimid markii madaxweyne Donald Trump xilka madaxtinimo loo doortay. Dadka qaar ayaa u arka inuu soo nooleeyey arrimo laga soo gudbay, sida uu sharxaya Sadiiq Maxamuud oo ka tirsan dugsiyada waxbarashada ee gobolka Minnesota.
Maxamed, waad ku mahadsantahay su-aasha. Haa, wuu ku yimid baa la odhan karaa, welibana aad ba ugu yimid. Sababtoo ah waxa weeye Donald Trump waxa uu kusoo galay doorashooyinkii oo ololihii doorashooyinka wuxuu kusoo galay qaab cunsurinimo ah, nacaybsho ah, faquuqid ah, dadka laga tirad badan yahay ama dadka midabka maariinka ale ama madowga uu gooni u beegsanayo, u weerarayo, wax ka sheegayo. Marka maadaama oo halgankii xuquuqda madaniga ah ee ududhaxaadku u ahaa Martin Luther King ay arrimaha la dagaalamayeen, arrimihii ay la dagaalamayeen ayuu dib u soo celiyey baa la odhan karaa. Sadoo la socoto waa isagii dadka Mexicaanka ahaa wax ka sheegayo lahaa, waa dadka, waa kufsadayaal, waa dambiilayaal, waa daroogay dalka keenaan dadka Haitianka ama Haiti ka yimid. Sidoo kale ayagana wada AIDS bay qaban, waa isagii lahaa ciyaartooygii dadka madowga ah ee halkan sanadka lasoo dhaafay oo ka cabanayay maaragta cadaalad darada booliisku ku haya dadka madowga ah, waa isagii caynay afxumaynayay dadka Native America ama dhulkan loogu yimid asalka. Waa sidoo kale muslimiintu ayagu way ka xagjiraan, waa isagii yidhi waaban joojinaya gabi ahaanba, infactna saxeexay maaragtay dikreto madaxweyne uu ku joojiyey dal 7 dadka imanayay dumarka, waad ogeyd muxuu abaabulay nacaybsho dhan oo la baktiyey oo la damiyey ama la suuxiyey ayuu dib soo abaabulay baa la odhan karaa.
Arrintii u dambeysay habdhaqanka madaxweynaha caddaynta loogu soo qaato ayaa ah markii sida la sheegay uu bullaacad ku sheegay dalalka Afrika iyo dalka Haiti mar uu ka hadlayay arrimo socdaalka la xiriira. dalka Haiti, midowga Afrika, iyo hay'ado caalami ah ayaa arintaasi ka hadlay. Waa kan Robert Coville oo afhayeen u ah qaybta xuquuqda aadamaha ee hay'adda qaramada midoobay.
This isn't just a story about vulgar language, it's about opening the door to humanity's worst side.
Waxay wada waxay lamid tahay iyadoo albaabada si ballaaran loogu furayo bini'aadamnimada dhinaceeda ugu xun, waxay lamid tahay in la sharciyeynayo lana dhiirigelinayo cunsuriyadda, nacaybka dadka aan kula midka ahayn, taasoo laga yaabo inay arbushto isla markaasna baabi'iso nolosha dad badan, ayuu yiri.
That will potentially disrupt and even destroy the lives of many people.
Madaxweyne Trump ayaa afhayeenka aqalka cad ayaa iyagu diiday in Mr. Trump uu hadalladaasi sheegay. Hase yeeshee mudanayaal Kongreeska ka tirsan oo shirkaasi joogay ayaa caddeeyey in madaxweynuhu hadalladaasi ku hadlay. Inkastoo muranka ka dhasha hadallada madaxweynaha ay dood kulu dhaliyaan, haddana dad badan ayaa qaba in sida ugu wanaagsan ee madaxweynaha loogu jawaabi karaa ay tahay in doorashooyinka soo socda si weyn looga qayb galo, sanduuqyada codbixintana loogu jawaabo. arrintaasoo ah hub uu dastuurka Maraykanku banaynayo, sida uu mar kale sharxayo Cabdiqaadir AK oo dhowaan xafiiska golaha goobaha nasashada loo doortay.
Waddankan aad degannahay waxaa jira isheeg sharci uu dastuur oo dadka dhan qabanayo, madaxweynaha iyo dadka waddanka joogay isku mid yihiin, waxay u kala duwan yihiin malaha, waxayna tusaysaa inay ruuxa binaa ruuxa waddankan degan wuxuu rabo noqon karo, meeshuna uu gaari karo haddii uu shaqaysto.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta ku soo qaadanay. Isniintii shalay oo ahayd maalinta loo asdeeyey halgamaagii xuquuqda madaniga ee bulshada madow ee Maraykanka, Dr. Martin Luther King. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana, waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maxamed Sandheere, aad buu u mahadsan yahay barnaamijkii Amuuraha Maraykanka ayuu nala socodsiinayay. Markana waxaad ku soo dhowaataan amaba aan idaahdee dhinaca iyo Hargeysa. Haddii aanu aadno, qaar ka mida warbaahinta waaweyn ee ku nool magaalada Hargeysa ayaa tacsi u diray Allah u naxariistee Khadiija Cabdulaahi Camey Dalays oo iyadoo dhowaantan amaba maalintii shalay ahayd ku geeriyootay magaalada Toronto ee dalka Canada. Waxaana ay ka warbixiyeen shaqsiyadeeda iyo taariikhdii ay fanka ku lahayd. Wariyaha V O eda ee Hargeysa Sagal Mustafe ayaa warbixintan soo dirtay.
Abwaan Maxamed Aadan Dacar ayaa sida uu VOA u sheegay waxay dalay soo wada shaqeynayeen muddo dheer iyagoo riwaayado badanna soo wada matalay.
Qadiisha Cabdullaahi Camey dalay soo waananaysteed ee anuu 18-kii baan xamar tagay, iyadoo markaa idaacadda ay ka shaqeyso oo ay tahay habli ugu horreeyay intii ugu horreysay. Markaa waxaa la yiraahdaa hooyada fanka ee koonfur baheed, halkay ka horreysay Shamis Abakar Guduud oo yaroo bir dhowe dhimatay. Markaa ilaa beriga ilaa hadda Dareys aad baan isu noqonay, weliba dadka waan isaga dhaweyn. Waxaa markii dambe aan wada nimid tiyaatar kor ka wada shaqeynay. Dareys waxay ahayd shaqsiyad aad iyo aad qiimo u leh oo kibirka naceb, oo kala sarreynta naceb, oo qabyaaladda naceb ayay ahayd. Dareys waxaanay ahayd madfaca markii aan waa beriga ahayn, madfaca kaliyahe aanu haysano ee marka qofna laga xidho ama dhibaato nagu dhacdo ama xafiis wax naga xidhmaan nahor qaata ayay ahay. May ahayn dadka iskoodu shaqaysta. Waxaanay nabcayd inay shaarka dowladda gashato, way nabcayd, iyadoo ahayd kuwa loo tirinayo xagga hoose. Haddana may ahayn inaga meyna la fadhi jir, anaga inoo doodi jir. Waxaan garanayaa dhowr meelood oo aan isugu nimi hawsha ay ka qabatay, ilaa waqtigan dhowaana sidiibay mabda'a kamay soo hadhin. Waxay ahayd dadkay caawin jirtay gurigeeda waxa ku noolaa, iyadoo caruur badan may lahayn. Anugu laba inanu ma ku aqaanay. Markii igu dambeysay wax dambana inaanay may dhalin. Kolle ayayay noqotay adugu muddo 15 sano meelahaas ka sokaysa ayaa igu dambeysay oo Kanada ugu tegay. Sidiibay walaalnimadii iyo ixtiraamkii weysay igula shaqeynaysa. Markaa waxay ahayd shaqsiyad aan qiimaheeda la heli karin. Dad bay sidaa ururin jirtay, xitaa aybi wax siin jirtay oo meesha ku quudin jirtay. Gurigeeda wuxuun baa joogad dad ciidda ka badan oo wax siin jirtay. Markaa waxay ahayd dadka aan dib loo heli karin, dadka hablaha muuqaal kalena way ahayd. Ilaahay muuqaalka intuu dhaliyay meel isloo joog, afka bay dhabana way ku hadli jirtay, arayga way ku hadli jirtay oo way ku heesi jirtay. Oo markaanu halkaa wax uga baahno iyada turjubaan noo noqon jirtay.
Shaqsiyadda intaa kaga nimaada dhinaca fanka oo kale, maxaad kaga xasuusataa fankeedii?
Wallaahi waxaan jeclaan lahaa inaanan heeso iyo waxa u soo qaadin aan u duceeyo. Inta ay riwaada dhigtay iyo inta magaranaysa ay barnaamijka qayb gashay iyo waxay tiri oo dhan, musalsalkeedi waxaa laga helayaa iyagoo meesha ku jira. Laakiin anigu waxaan jeclay mar haddaan aabobadee noqday oo ruux weyn oo sidaas u dhintay inaan u duceeyo. Waxaan sagu aan qabliyaa.
dhanka kale abwaan xasan ganay abwaan muuse cali faruur cumar xasan rooraayo abwaan siciid xaddi iyo sidoo kale afhayeenka abwaanada maxamed xasan cali waji iyo siciid oo ah guddoomiyaha kumeel gaadhka ah ee xarunta dhaqanka hargeysa ayaa tacsi taalamida u diray allaha u naxariistay khadiijo cabdilaahi oo ku magac dheeray dalays
inna lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun mardhinta waa ilaahay waynu wada dhiman waxay dhintay allah u naxariisto khadiijo cabdilaahi alih dalays sidaa la sheegay layga horeeyey waxay ahayd fanaanad qaaliya anigu waan u aqoon daraa haddana dhegtayeysha dhegtaada weyn baa la yidhiye waxaan u haystay oon u aqaanay qof qaaliya oo furfuran oo halyeeya oo hormuudkii geesta koonfureed fanka ah oo muxuu ahaa dadku u siman yahay ayaan anigu sheekadeeda ku haystaa iyo taariikhdeeda way naga dhimatay way naga wada dhimatay allahu naxariisto waxa weeye waa qod ka dhacay fanka waa wax ka go'day allahu naxariisto onlayn allahu naxariisto
waxay qof caan ah qof la wada yaqaano xagga dhinaca fanka haddaynu eegnana laba dhinac buu ka bilaabmay fankuye waxay ahayd ilintii u horreysay ee radio muqdisho codkeedu ka baxo iyadoo heesaysa hooyada fanka ee dhinacaasay ahayd waxay ahayd qof abaabuso fanka oo isu keenta anigu intaan ka yiqiinayna waxay ahayd weliba bilingual oo laba af bay tiqiinay iyadu oo afafka soomaada ku hadashaa bay dhabo way ku dhalatay oo way ku korto marka afka mayda way tiqiinay kan kalena dee way u dhalatay way ka soo jeeday maxaa tirida labadaba way ku heesi jirtay caanna way ku ahayd waxay ahayd qof furfurcoon oo furfuran oo kabtan badan oo dadku wada jecel yahay bay ahayd anigu waxaan isu raacnay ilaa baqdaad ciraaq baan isu raacnay jelidda iyo heesidda intaba waxay ku lahayd kaalin hore ilaahay waxaan ka baryaynaa naxariisteena inuu ka walaabiyo
riwaan dhamaad maan iyo isugu maanaan iman heeso laakiin afar shan shir ayaanu wada galnay waxay ahayd ina wanaagsan waxay ahayd dadkan aan waxba qarsanin ee wixii caloosha ku haysa afka ka sheega oo ku yidhaaha waxaas waa khalada iska daa waxaa jira waa wanaagsan ina ku dhaqaaq dadka yidhaaha ee ku dhiiraday ahayd inan calool furan bay ahayd oo calool wanaagsan
qofna wax kale kama sheegi karo waxa weeyaan ilaahay naxariisteenu haasiiyo aad baanu isu naqaanay waanu wada jila riwaado marka maanta waxaan leeyahay ilaahay naxariisteena ugu deeqo fanaanad qaali ahayd oo dalka soomaaliyeed ka baxday allah u naxariistaan ugu gabagabeynayo
sagal mustafa xasan nuur v o a hargeysa
dhegeystayaal markana dhinacii heesaha haddaynu jaleecno waxaan idiin soo qabanaynaa heesta ay ku wada luuqayaan fanaaniinta cabduqaadir juba iyo khadra daxriige
cuskade roob darsan ceerinoogu weli degan cibi yaqaano qawlka iyo curdankiyo curubta iyo geedaha dhaqawada cusaybkii ciribka isa saari cuskade roob darsan ceerinoogu weli degan cibi yaqaano qawlka iyo curdankiyo curubta iyo geedaha dhaqawada
heestaasi calaf iyo codadka macaan cabdulqaadir cumar macalin juba iyo khadra daahir cige waxay gebagebo u ahayd idaacaddayadii fiidnimo oo ay idinla socodsiinayeen jamaal axmed cismaan iyo anigu ah jacfar kuukay intaannu mar kale dib hawada ugu kulmayno v o a oo isku duuban waxay idin leedahay nabadgelyo
asabka u badko ku cigaalan darabo obaya 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 ho subaxdi aad raaduna ku casuuntay nurki obaya 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 ho ayadi aad jabisa ala faysku kensi